مینو بڑی خوشی ہے کہ تسا کافی تعداد دے نال تشریف لے آئے ہو، کیونکہ اے جڑا مہینہ گزر لیا ہے اس تو اگلے مہینے دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات ہے، اس واسطے دوستاں نے اس حکم دے مطابق اج اس بندے دا تذکرہ میں کراں گا جیہڑا تذکرہ مصطفیٰ نے بھی کیتا ہے تے مرتضیٰ نے بھی کیتا ہے. میرے دوستو، لمیاں چوڑیاں گلاں کرن دی ضرورت نہیں، اگر تہاڈی توجہ ہوئے گی تے انشاءاللہ اج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے چ چند ایسیاں گلاں ضرور سنو گے جیڑیاں شاید پہلی واری سن رہے ہو. میرے دوستو، ایک بندہ گھر چ پرورش پاوے، جی گھر چ پرورش پاوے اگر وہی گل مان لوے تے کوئی کمال نہیں. ایک بچہ گھر چ پرورش پاندا ہے تے جیڑے کولو کھاندا ہے تے جی وہی وہ گل مان لوے تے وہاں سے حق ہے کہ وہی گل منے. اور ایک وہ عورت کہ جیڑی وہی بیوی ہوئے اپنے وہ خامن دی اگر گل مان لوے تے وہ بھی ایڈا کمال. ایک بچہ 7 سالاں دا نبی دے گھر پرورش پاندا ہے، نبی کولوں کھاندا ہے، پیغمبر دے گھر رہندا ہے، تو جدو فرعون دی چوٹی تے نبوت نے اعلان کیتا ہے یا غارے ہرا دے اندر پیغمبر نو دے سر تے نبوت دا تاج رکھیا گیا ہے، اس تو بعد اگر اس نبی دے گھر رہن والے اس 7 سالاں دے بچے نے نبی دی گل مان لئی تے کمال نہیں کہ جتھوں کھاندا ہے او دا گانا او دے تے فرض ہے، او دا کہنا مننا او دے تے فرض ہے. اور ایک او عورت کے جڑا جیڑی بیوی ہے خدیجہ الکبریٰ، اگر اونے شوہر دا کہنا مان کے کلمہ پڑھ لیا ہے تے اے بھی گل سمجھ چاہیے کہ جیڑا جیڑی بیوی ہوے او اگر خاوند دا کہنا مان لوے تے کوئی وڈی گل نہیں، اور اگر پرورش پاؤن والا بچہ اپنے مربی دا کہنا مان لوے تے کوئی وڈی گل نہیں. تے وڈی گل تا بنتی ہے کہ ایک آدمی نہ گھر چ پرورش پاوے، نہ بیوی دے قائم مقام ہوے، ایک بندہ نہ او دا پرانا رشتہ دار ہوے، او دی 38 سال دی عمر ہوے اور او کپڑے دا تاجر ہوے اور کپڑے دا بیپاری ہوے اور بڑا وڈا سردار ہوے، علاقے چ اودی چادر ہوے، جدو کلمہ علی نے پڑھیا مدینے وچ مکے وچ قیامت نہیں آئی، جدو کلمہ خدیجہ نے پڑھیا مکے وچ قیامت نہیں آئی، قیامت ادو آئی جدو صدیق محمد دی جوڑی وچ آ. گل تے منن دی ہے نا، ٹھیک ہے کلمہ علی نے پڑھیا ہے، 7 سالاں دا بچہ ہے، جتھوں کھاندا ہے اتھوں ہی پڑھ لیا کلمہ. وہ گل تے نہیں نا، وہ گل سمجھو ذرا میں. اور ایک ہور گل سنو، علی المرتضیٰ نے پہلی باری کلمہ نہیں پڑھیا، جدو حضور نے دعوت پیش کی تھی تو فرمایا میں اپنے باپ نو پوچھاں گا، لیا مینوں دس کے صدیق دے سامنے نبی دا اسلام آیا ہوئے تے انہیں ایک منٹ بھی لایا ہو، ایک منٹ. آج اسی بڑے نبی دے عاشق ہاں اور عشق دے اندر صدیق اکبر دے ترانے بھی گانے ہاں کہ نبی دا وہ بڑا پیارا محبوب سی، لیکن ایک گل کا مینوں بڑا افسوس ہوندا ہے، معلومات دی ایڈی جہالت ہے کہ اگر تانوں سارے اج کوئی بندہ پوچھ لوے کہ جس ابو بکر نو تسا پہلا خلیفہ مندے ہو اس ابو بکر نو ابو بکر کیوں کہندے ہیں، کدے اس گل تے بھی غور کیتا ہے کہ اس ابو بکر نو ابو بکر کہندے کیوں نے؟ ہزارہ دے اجتماع وچ میں سوال کیتا ہے تے میں بڑا پریشان ہویا کہ کوئی بھی یہ دا جواب نہیں دے سکے. لوگ کہہ رہے ہیں جی ابو بکر, بکر دا مراد صبح تے پہلی باری کلمہ جس پڑھیا وہ ابو بکر کہہ رہے ہیں, اس تو بڑی تے جہالت ہی اور کوئی نہیں. ابو بکر دا مان آئے بکر دا باپ, بکر دا ابو بکر یہ کنیت کہنے, حضور علیہ السلام کے ساتھ زادے نام دا نام قاسم ہے, آپ کی کنیت ابو القاسم کے قاسم دے باپ. ابو بکر کے پتر دا نام عبد الرحمان ہے, آپ کی کنیت ابو عبد الرحمان. حضرت عمر دی لڑکی دا نام حفصہ ہے, انہوں دی کنیت ابو الحفص ہے. حضرت عثمان دے لڑکے دا نام ایک دا نام عبداللہ ہے, انہوں دی کنیت ابو عبداللہ ہے. حضرت علی دے لڑکے دا نام حسن ہے, انہوں دی کنیت ابو الحسن ہے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر ابو بکر اصا کہنے ہیں, ابو بکر دا مانا بکر دا باپ, ابو بکر دی اولاد دی فہرست ویخنے ہاں, تے ایک پتر دا نام عبد الرحمان ہے, تے دوسرے دا نام عبداللہ ہے, تے تیسرے دا نام محمد ہے, تے بکر انہوں دی اولاد چ پتر ہی کوئی نہیں, تے آپ کو ابو بکر کہہ دے کیوں؟ میری گل سمجھ آ رہی؟ تے ذرا توجہ کرو گے تے یہ بھی گل تو ان شاء اللہ آج سمجھ آ جائے. گل سمجھ آئی؟ اور ابو بکر دا پہلا نام کی سی بھلا؟ ابو بکر دا نام کی ہے بھلا؟ عبداللہ. کی نام ہے؟ تو پتا ہونا چاہیے کہ ابو بکر دا یہ جڑا نام عبداللہ ہے, یہ رکھا بھی کملی والے نے اور اسلام لیاؤن ویلے رکھے. ابو بکر دا پہلا نام سی عبد القعبہ. کی نام سی؟ ابو بکر دا پہلا نام کی سی؟ عبد القعبہ. عبد القعبے دا مانا قعبے دا بندہ, عبد القعبے دا مانا رب دے نبی نے آخیا مینو بندہ قعبے دا بھی پسند نہیں. گل سمجھو ذرا, مینو بندہ کعبے دا بھی, بندہ تے رب دا ہوندا ہے. رب دے پیغمبر نے نام بدل کے بھی توحید دا پرچم اچا کر چھڈیا, تے ابو بکر دا نام عبد القعبہ کعبے دا بندہ, تے رب نے نبی حضور نے فرمایا نہیں عبد القعبہ نہیں عبداللہ یعنی اللہ دا بندہ. یہ تو ایک ہور گل سمجھ آئی ہے جی, ساری عام طور سے گل سمجھ نہیں آتی. بعد بندے کہنے جی ابو طالب نے حضور دا کلمہ پڑھیا, اور وہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب تے خواجہ ابو طالب کہندے نے کہ نہیں. میں انہوں نے کہنا کہ ابو طالب دا نام ہے عبد مناف. کی نام ہے؟ ابو طالب تے کنیت ہوئی نا, کہ طالب انہوں کا پہلی بیوی تو ایک لڑکا سی جہاں کے نام سے ابو طالب کنیت, انہوں کا پہلا نام سی عبد مناف. انہوں کا اصل نام کی ہے؟ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ سی کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا سی اگر وہ نام شرک والا ہوتا سی تے پیغمبر سب تو پہلو نام تبدیل کرتے سن, یہ عادت مبارکہ سی. ابو بکر کا نام عبد القعبہ سی, آپ نے عبداللہ رکھا. ابو ہریرہ کا نام عبد شمس تھی, آپ نے عبد شمس کا مانا سورج کا بندہ, حضور نے نام تبدیل کر کے ابو ہریرہ کا نام ہی عبداللہ رکھا. اسی کہنے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے آکھے کہ ابو طالب نے نبی دا کلمہ پڑھ لیا سی, تے ابو طالب دا نام ہے عبد مناف, مناف بت دا بندہ, تے جے کلمہ پڑھ لیا تے نبی نے نام کی رکھا وہ نام دس دیو اسی کلمہ مان لاں. کہ جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ ابو طالب نے پڑھیا تے نبی نے نام تے تبدیل کیتا ہی ہونا, وہ جڑا تبدیل کیتا ہے وہ تساں دس دیو کہ اے نام نبی نے رکھا, کسی دنیا کی کتاب کو دس دیو اسی ابو طالب کا ایمان مان لاں. میری گل سمجھ آ رہی؟ ابو طالب کا نام کی نام سے عبد مناف, خیر بحث لمبی ہو جائے. ساڈے رافضیت سے حضرت جی کتنی رچ بس گئی ہے, میں ضمنی گل آئی ہے. اے اساں درخواست لکھا ویلے اتنے لکھتے نا 786 لکھتے ہیں کہ نہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ 786 کہڑا عدد ہے؟ بسم اللہ کا. لیکن اج میں تمہوں ایک گل سنانا کہ تسی سوچ دے رہے جی سارا دن, یہ بسم اللہ دا عدد نہیں, یہ مولا علی دا عدد ہے. پتا ہے تمہوں یہ 786 عدد ہے مولا علی دا, تے اج سننی بھی اتنے کاغذ دے لکھتا ہے 786 لکھتا کہ نہیں لکھتا؟ بسم اللہ عدد 787 یہ ایک علیحدہ علم ہندسا کا موضوع ہے، یہ کسی ویلے میرے تفصیلی موقع ملیا تو میں تمہیں سمجھاوا گا کہ موضوع بنتا کیویں. خیر میں عرض کر رہا سی کہ ابو بکر کا نام کی ہے، ابو بکر صدیق کا نام کی ہے عبداللہ، کی نام ہے ابو بکر کے والد کا نام کی ہے ابو قحافہ، تے کنیت نام کی ہے. میں تمہوں گلا یاد کرانا چاہنا تاکہ سبق پک جائے. اج شیعہ دے کسی بچے نو پوچھو تے بارہ امام دا نام زبانی یاد ہونا ہے. اساں خیر نال سنی کھونے ہیں تے بڑے عاشق ہونے ہیں تے سانو اپنے اسلام دے سب تو بڑے فرزان نبی تو بعد کو دے نام ہی نہیں پتا. ابو بکر دے والد کا نام کی ہے، ابو قحافہ کنیت نام کی ہے نائے عثمان. ابو بکر دے والد کا کی نام ہے؟ ابو بکر دے والد کا کی نام ہے؟ اپنا نام عبداللہ، والد کا نام. ابو بکر صدیق دی والدہ دا نام، ابو بکر صدیق دی والدہ دی کنیت ام الخیر. کی کنیت ہے؟ ام الخیر. اور ابو بکر صدیق دی والدہ دا نام ہے سلمہ بنت سہر. کی نام ہے؟ یہ بھولتے تو نہیں. ابو بکر دا اپنا نام عبداللہ، اپنا نام عبداللہ، والدہ دا نام سلمہ. سلمہ کی نام ہے؟ کنیت ام الخیر. اپنی کنیت ابو بکر، والد دی کنیت ابو قحافہ، والدہ دی کنیت ام الخیر. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے لقب دیتا ابو بکر تو صدیق بھی ہے تے تو عتیق بھی ہے. صدیق دا معنی اے، ذرا توجہ کریں، کہ دنیا دے وچ جس تو سچا کوئی نہ ہوئے. عتیق دا معنی جڑا سب تو پہلو دوزخ تو آزاد ہویا ہوئے. حضور نے فرمایا تو صدیق بھی ہے تے تو عتیق بھی. میرے دوست ایک بندہ میرے کہنے لگا کرو کہ صاحب ساری گلا ٹھیک نے پر اے تے دسو علی المرتضیٰ نبی دے بستر تے نہیں ستے؟ میں آخیا ستے. آخر جنو نبی کا بستر مل جائے اس تو وڈا اعزاز کی ہو سکتا ہے؟ بستر جو نبی کا ملیا ہے تے نبی کا بستر مل جائے یہ مطلب ہے خلافت بھی مل گئی. پیغمبر جو اپنا سارا سامان علی دے سپرد کر کے ٹر گئے. میں آخیا کہ جنو بستر مل جائے جی انہوں اول خلافت تو دینا ہے کہ مینو دس انہوں کی دے گا جنو بستر والا مل جائے. جنو بستر مل گیا تو کہنا ہے یہ پہلا خلیفہ، تے میں کہنا ہے جنو بستر والا مل گیا جنو علی المرتضیٰ. ہجرت والی رات پیغمبر دے حکم نال نبی دے بستر تے ستے. نبی دے سوال پیدا ہوتا ہے کہ رات تے ایکو ہی نا رات، اس ایکو رات دے اندر ایک بندہ تے ستا پیا ہے اور ایک جاگدا پیا ہے. گل میری سمجھے نہیں؟ اس ہجرت دی رات دے اندر ایک سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے. ایک سو دے مزے لٹ رہا ہے، ایک جاگن دے مزے لٹ رہا ہے. ایک آرام کر رہا ہے، ایک پہاڑا تے چڑھ رہا ہے. ایک آرام کر رہا ہے، ایک غار تے کھڑا ہے. ایک آرام کر رہا ہے اور ایک نبوت دے مزے پورا ہی لٹتا جا رہا ہے. فرق ہونا چاہیے تھے. حضور نے فرمایا علی تو بستر تے سو جا، علی تو بستر تے، علی اور مرتضیٰ بستر سو گئے. ستے کہ نہ ستے، اسا سارے لا کے آپ علی اور مرتضیٰ کو پوچھ سکنے ہیں کہ اے علی تسا این گل تے دسو، بستر نبی کا سی، تلوار چمک رہی سن، تہانوں نیند کیویں آئی؟ علی المرتضیٰ فرمانے نے جنی ری نیند آج دی رات آئی زندگی چ کدے آئی نہیں. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ بستر نبی دا سی، بستر علی کو پوچھیا کہ تینوں نیند کیوں آئی، انہیں آخیا بستر نبی دا سی، تے صدیق کو پوچھیا تینوں جاگ کیوں آئی، ایک کو پوچھیا تینوں نیند کیوں آئی، دوجے کو پوچھیا تینوں جاگ کیوں آئی، ایک نو پوچھیا تو سوندا کیوں رہا ہے، دوجے نو پوچھیا تو جاگدا کیوں رہا ہے، تے جے سون والے دے سون دا پتہ لگ جائے تے جاگن والے دے جاگن دا پتہ لگ جائے تے مسئلہ خلافت دا حق ہی حل ہو جاتا ہے۔ میں واقعہ ہجرت دا دوران نہیں چاہتا، میں تہانوں چند گلاں دسنا چاہاں۔ ایک ہور گل ذہن چ رکھو، حضور نے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا، علی سو گیا، تلوار چمک رہی سن 19 سردار دیا، پیغمبر انہوں تلوار کے تھلے دی گزر گیا، گزرے کہڑا گزرے، علی نو پتا سی کہ نہیں کہ میں تے کلا ہی ہاں اور نبی بھی کلا ہے، تے میں بستر تے سو جانا، تے پیغمبر تلوار کے تھلے دی گزر جائے، علی المرتضیٰ کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اے علی تو دس نبی نو کلا چھڈ دیتا ہے، تو سا بستر تے سو گئے ہو، یہ گل تہاڈے شان دے مطابق ہے کہ آپ تے سو گئے ہو اور پیغمبر نو کلیا نو تلوار کے سپرد کر چلے ہیں کہ نبی تلوار کے تھلے دی کلا ہی گزر جائے، علی المرتضیٰ دی عزت اور عظمت اور غیرت اور بہادری اور شجاعت اس گل کی متقاضی نہیں کہ علی فرما دے کہ اے نبی میں تہنوں کلا نہیں چھڑ سکتا، دشمن تلوار لے کے کھڑے نے اور تسا مینو کہندے ہو میں سو جا اور تسا تلوار دے تھلوں دی گزرے ہو، یہ علی دی بہادری دے خلاف ہے۔ اللہ تعالی نے ایک مسئلہ دنیا نو سمجھانا سی، اس واسطے اج حکم دیتا کہ اے پیغمبر تو علی نو بستر تے سوا دے اور اج تلوار دے تھلوں دی تو کلا ہی گزر جا، تاکہ 1400 سال تو بعد تینو ملنگ تنگ نہ کرے۔ اگر اج علی نبی دے نال تلوار دے تھلوں دی گزر جانا اج دی رات ہجرت دی، تے اج 14ویں صدی دا ملنگ کہندا ہے اوے علی تے نبی دا بھی مشکل کچھ آئے جن تلواروں تو پیغمبر نو بچا لیا ہے، اس واسطے رب نے آخیا کہ اے پیغمبر علی نو بستر تے سوا دے تو کلا ہی تلوار دے تھلوں دی گزر جا، تاکہ دشمن نو پتا لگے کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے، مشکل کشا وہ خدا ہے جہاں علی نو بستر تے لٹا کے بچا ہے اور پیغمبر نو تلوار دے تھلوں کی بچا ہے۔ مشکل کشا اللہ تو سوا کوئی ہے؟ علی المرتضیٰ نو پوچھنے ہیں کہ اے علی تہنو نیند آئی کیوں آئی؟ فرمایا مینو نیند اس واسطے آئی کہ مینو فکر کوئی نہیں سی، میرا توجہ کریا ہے، مینو نیند اس واسطے آئی کہ مینو فکر کیوں نہیں فکر سی؟ فرمایا پیغمبر نے میرے ذمے کام لایا، نبی نے آخیا علی یا لوکاں دیا امانتا نے یہ سویرے موڑ دے واپس کر دے، کیڑی امانتا؟ ایک چاندی دی بالی، ایک سونے دی انگوٹھی اور ایک ستو کا توڑا، ایک برتن، ایک آٹے دی بوری، چند چیزاں لوکاں دیا، تھوڑے جے پیسے۔ حضور نے فرمایا علی اے تو اپنے کو رکھ لا اور سویرے لوگوں نو واپس دے دیں۔ علی نے ساریا چیزاں سرانے رکھیا تے سو گئے، ساریا چیزاں سرانے رکھ کے اے علی تینوں نیند آئی آخر کیوں نہ آتی؟ جیڑی امانت نبی نے دیتی سی اودی قیمت زیادہ نہیں سی، مینوں فکر ہی کوئی نہیں سی۔ جدو امانت دی قیمت زیادہ نہ ہوگی تے فکر اساں، میں ایک اتنے تہاڈے کول آنا ہے جبر شاہ مولانا رمضان صاحب نو کہنا کہ یار 1,00,000 روپیہ پڑ لو، میں پرسوں جانا ہے تے جانا ہوا تہاڈے کول لے لاں گا، انہاں دے پیراں دے تھلے زمین نکل جائے گی کہ اتنی رقم میں گھر چ کس طرح رکھاں، پھر بھی میرے آخر تے پیسے لے جا کے پیٹی کے تھلے رکھاں گے، اتنے برتن رکھاں گے، پھر کپڑے رکھاں گے، پھر تالا لاؤں گے، پھر جناب والے حویلی نو بند کریں گے، پھر بھی نہ انہاں نو نیند آئے گی نہ بیوی نو نیند آئے گی، کیوں؟ امانت مہنگی بڑی ہے، امانت مہنگی۔ اور مسئلہ حل ہو گیا، علی نو پوچھیا تینو نیند کیوں آئی، علی نے آخیا جہاں امانت میرے کول سن انہاں دی کوئی قیمت نہیں سی، وہ سستی امانت سن، مینوں فکر کوئی نہیں سی۔ صدیق نو پوچھیا کہ تینو نیند کیوں نہیں آئی، صدیق نے آخیا جہی امانت میری جھولی وچ سی اوہدی قیمت ہی کوئی نہیں سی۔ جیڑیاں امانت علی کول سن وہ تھوڑی قیمت دیاں سن، تے جیڑی امانت صدیق کول سی وہ مل ہی کوئی نہیں سی. وہ جدو قیمت جدو امانت دا مل نہ ہوے نیند نہیں ہوتی. نیند ابو بکر دی چوڑی وچ او سر جس سر دی قسم عرش نے کھادی، ابو بکر دی چوڑی وچ او اکھاں جس اکھاں دا ذکر آیا تے قرآن نے آکھیا ما زاغل بصر و ما طغا. علی دی چوڑی وچ او سر او زلفا جنہ دیا زلفا دا ذکر آیا تے قرآن نے آکھیا واللیل، جہدے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے آخیا وضحا، جہدے سینے کا ذکر آیا تو قرآن نے آخیا اللہ من نشر اللہ کا صدر، اور جہدے ہونٹا کا ذکر آیا تو قرآن نے آخیا لا تحرک بھی لسان کا لتاجل بھی، اور جہدی چادر کا ذکر آیا تو قرآن آخیا یا ایھا المزمل، جہدے کمبر کا ذکر آیا تو قرآن آخیا یا ایھا المدثر، جہدے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن آخیا انک لالا خلق نظیر، او جے شہر دا ذکر آیا تے قرآن آکھیا لا اقسم بهذا البلد، او جے زمانے دا ذکر آیا تے قرآن آکھیا ول اثر مینوں تیرے زمانے دی قسم، او جے کردار دا ذکر آیا تے قرآن آکھیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جے دی صفتاں دا ذکر آیا تے قرآن نے کتے اونوں تھا آکھیا، او کتے یاسین آکھیا، کتے اس پیغمبر نو رحمت آکھیا، اور جدو اودیا صفتاں دا ذکر آیا کتے آکھیا داعیاً اللہ، کتے آکھیا مبشرا و نذیرا، کتے آکھیا بیزنی ہی و سراج منیرا، اور کتے اس نو آکھیا رحمت للعالمین، کتے آکھیا اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، اکمل الانبیاء، اسلم الانبیاء، اکرم الانبیاء، اور کتے اس نو رحمت دا تاجدار آکھیا، کتے اس نو عرش دا بھی والی آکھیا تے فرش دا بھی والی آکھیا. صدیق میں تیری قسمت تے قربان جاواں، علی دے کول امانت لوکاں دیا، صدیق کول امانت رب دی. علی کول امانت لوکاں دیا، گل سمجھ جا، علی کول امانت لوکاں دیا، صدیق کول امانت رب دی، صدیق کول امانت رب دی. تو کہنا ہے انہاں دے دلاں چوں ایمان نکل گیا سی؟ نعوذ باللہ، صحابہ دے دلاں تو ایمان نکل سکدا ہے؟ اور مینوں تے ایک زمزم دے پانی دا واقعہ، ایک واقعہ دنیا دی تاریخ وچ پیش آندا، کوئی صحابہ دی عظمت ختم نہیں کر سکدا، کوئی صحابہ دی عظمت نو ختم نہیں ہون دیندا. اسماعیل دی اڈی لگی مٹی تے، لگی کہ نہ لگی، تے پانی دا چشمہ نکلیا، نکلے تے جس پانی دے قطرے نو نبوت دی اڈی لگ جائے، اج ہزارہ سال ہو گئے، اس پانی دا نہ رنگ بدلیا نہ ذائقہ بدلیا، اور جس پانی نو نبوت دی اڈی لگ جائے، وہ پانی دا نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے نہ خوشبو بدلے، محمد دے گنبد خضرا دا نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے نہ خوشبو بدلے، اور جدو نبوت دے پیرا نال پانی نہیں بدلتا تے نبوت دے جسم نہ صحابہ کیویں بدل گئے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ
باد. ٹھیک ہے تیری گل کہ علی بستر تے ستا، علی پر ایک ہور گل تے سمجھا جاواں، حضور علیہ السلام نو خدشہ سی کہ میرے شبے وچ علی نو قتل بھی کیتا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، علی تے نبی دے بستر تے سو گئے، تلوارا لے کے دشمن کھڑے سن، ٹھیک ہے، حضور دے شبے وچ علی نو شہید کیتا جا سکتا سی کہ نہیں؟ لیکن جدو اے بھی شبہ سی کہ شہید کیتا جا سکتا ہے، پھر پیغمبر علی نو چھڈ کے ٹر پئے. گل نہیں سمجھی، اگر خلیفہ علی نے بننا ہوتا تو شہید قرار لئی علی نو سوا کے نبی نہ جاندا. گل نہیں سمجھے، اور نبی دے شبے دے وچ علی نو شہید کیتا جا سکدا سی،
رب نے نبی نے آخیا نہیں میرا میرے تو بعد جہاں درجہ پہلا ہے اُن میں نال لے جانا کیوں کہ جن میری مسند دے دینا اُن میں نال لے چلا اور جن پہلے نمبر تے نہیں آنا اگر اُن جامع شہادت مل جائے یہ اپنا مرتبہ یہ میرے دوستو ذرا توجہ کرے حضور علیہ السلام تے کو حاجی ہے جن حج کیتا ہو بیٹھے نا حاجی مکہ مکرمہ دے وچ کوئی چھتا بازار نہیں ہے نا سنیا نا چھتا بازار ہے نا صفا مروہ والے پاسوں نکلی ہے نا تے چھتا بازار تے چڑھائی چڑھتا ہے بندہ تے اوتھے جتھے چھت مکدی ہے نا اس بازار دے وچ چھت جتھے مکدی اوتھے لکھیا موٹے لفظاں نال مکتبہ حرم مکی لکھیا ہوا ہے نا اونوں کہندے نے مکے دی سب تو وڈی اسلامی لائبریری کتب خانہ وہ جڑا مکتبہ حرم مکی سی ہجرت والی رات وہ نبی دا گھر سی ہجرت والی رات وہ نبی دا اوتھے علی نو نبی نے سوایا سی اور اوتھوں نبی سوا کے علی نو کتھے ہوندا ہے اگر علی المرتضیٰ نو سوا کے نبی نے صدیق دے گھر جانا ہوئے تے خانہ کعبہ رستے چوندا ہے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ تے باہر باپ ملک عبدالعزیز دے سامنے ہے محلہ مسفلا محلہ اس محلے دے وچ ایک گلی ہے جہاں نا ہے زکاک ابی بکر ابو بکر والی گلی اس گلی دے وچ جائیے تے اوتھے ایک مسجد ہے ابو بکر مسجد ابو بکر وہ جڑی مسجد ابو بکر ہے اے صدیق دا گھر سی وہ جڑی مسجد ابو بکر ہے اے صدیق دا ذرا جمل شاہ دے علاقے دے دوستاں ذرا توجہ کر اپنے تصور نو ایک منٹ واسطے ہجرت دی رات مکے لے چل ذرا مکے لے چل ہجرت بھی نہیں ٹھہریا بلکہ پیغمبر کعبے تے دو رکاتاں پڑھ کے اگاں ٹر گیا وہ گھر کتنا اچھا کہ جس گھر دے دروازے نو جا کے نبوت نے کھٹکھٹایا اگر رب چاہندا تے پہلو صدیق نو پیغام بھجوا دیتا نبی پیغام بھجوا دیتے ابو بکر میں آنا ہے دروازہ کھول کے رکھی رب الہام کر دیتا کہ ابو بکر دروازہ کھول دے وے رات دی تاریکی وچ دروازے دی کھٹکھٹاہٹ بھی کوئی نہ سنے اور میرے دوستا رب نے نہیں دسیا اگر رب دس دیتا الہام کر دیتا تے دروازہ پہلے کھلا ہوندا تے پھر دروازہ کھلا ہوندا تے پیغمبر کھلے دروازے چ چلا جاندا اور فضائے ملکوت نو کیویں پتہ لگدا اور کھڑکے دی آواز فرشتے کیویں سندے تے نبوت جا کے صداقت دے دروازے تے کھڑیے دروازہ کھڑکھڑا رہے نے اندروں آواز آئی من دکل باپ کون ہے دروازہ کھڑکاؤن والا حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ اور میرے دوستا اور دنیا تے ایک ہی تے دروازہ ہے اور ساری دنیا میرے محمد دے دروازے تے رؤسا میرے نبی دے دروازے تے خطبا میرے نبی دے دروازے تے فقہا میرے نبی دے دروازے تے اور جبریل بھی میرے محمد دے دروازے تے اور قربان جاواں صدیق ساری دنیا محمد دے دروازے تے اور اج محمد صدیق دے دروازے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہو جاں تسا آئے ہو چل کے مینو آدر کر دیں دے صدیق نے آکھیا میں سر تے پل تہاڈے کو پہنچ جاتا حضور نے فرمایا ابو بکر میں آیا نہیں بھیجیا گیا میں آیا نہیں بھیجیا گل میری سمجھ آ رہی ہے سرائی کی آ رہے ہو تہاڈی سرائی کی ہوں میرے نہیں سمجھ آتی تے میرے بولنی نہیں آتی تے اے ساڈی پنجابی فیصل آبادی سمجھتے ہو وہ پلے پیندی پئی ہے تے تساں وی اسے خان دی طرح کرسو باہر آ کے میں آتا نعرے بڑے لائن کو گل سمجھ آئی کہنے لگا بات سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا یہ وہی کہتا تھا پشاور کا تھا میری گل تہاڈے پلے پی رہی ہے میں واقعہ ہجرت کا دورانا نہیں چاہنا میں چند گلا پر سمجھانا چاہنا گل سمجھ آ گئی صداقت دے دروازے تے نبوت صداقت دے دروازے تے
جدو حضور علیہ السلام دی حضرت ابو بکر صدیق نہ بولا پاپ ہوئی تو حضور نے فرمایا چلا. حضور نے فرمایا ابو بکر نے یہ آخیا ہی نہیں کہ کتنے چلنا, یہ نہیں آخیا. اگر ابو بکر آختا کتنے چلنا ہے تو ابو بکر نبی کا رازدار کیویں ہوندا؟ حضور نے فرمایا چلنا تے صدیق نے آخیا چلو. صدیق نے آخیا تسا مینو یہ دسو کہ 19 سردار نے تلوار لے کے کھڑے نے, نبی دی تلاش ہے, پیغمبر نو شہید کرنا چاہتے, دیوار بھی نبی دیا دشمن نے, سارے شہر دا بچہ بچہ پیغمبر دا دشمن ہے, ادا دی میری رات وچ نبی اپنے دشمن دے گھر جا سکتا؟ بس مسئلہ اج دی رات نے حل کر دیتا کہ نبی جے دے بوئے تے میریاں راتاں چ چل کے جاندا ہے, او دا مرتبہ دنیا تے کوئی پا ہی نہیں سکتا, او دا مرتبہ دنیا تے کوئی پا سکتا ہے. او ایک اس ہجرت دی رات دا مرتبہ تے او رات وی نہیں پا سکدی جڑی رات معراج والی رات سی. جبریل نبی دا ساتھی بنیا, جبریل نبی دا بنیا کیدا بنیا؟ جبریل بھی نبی دا ساتھی بنیا تے ابو بکر بھی نبی دا. راتاں دو نے, ایک معراج والی رات ہے, ایک ہجرت والی رات ہے. ہجرت والی رات ابو بکر نبی دا ساتھی ہے اور معراج والی رات جبریل نبی دا ساتھی ہے. لیکن دنیا دے لوکو ویکھو, وفاواں نو ویکھو, اداواں نو ویکھو, دعاواں نو ویکھو, سنگتاں نو ویکھو, سجڑاؤ پورے نو ویکھو اور رفاقتاں نو ویکھو کہ جیڑا ہجرت دی رات نبی دا ساتھی بنیا او دا مرتبہ ویکھو, جیڑا معراج دی رات نبی دا ساتھی بنیا او دا مرتبہ ویکھو. تانوں پتا ہے کہ معراج پہلو پیش آیا, ہجرت بعد وچ پیش آئی. اصل وچ رب دنیا نو دسنا چاہندا سی اور لوکو ایک معراج دا وی ساتھی ہے, کل نو ایک ہجرت دا وی ساتھی ہونا ہے. اے دی رفاقت نو بھی ویکھیا ہے, او دی رفاقت نو بھی ویکھیا ہے, اے دے توڑ پہنچن نو بھی ویکھیا ہے, او دے توڑ پہنچن نو بھی ویکھیا ہے. جیڑا معراج دا ساتھی ہے, جدوں میرے دوستا اس معراج دے ساتھی دا مرتبہ اتنا کہ وہ آپ نبی نو جگاؤن آیا اور ہجرت دا جڑا ساتھی سی اونوں نبی آپ جگاؤن گیا. واہ
واہ واہ واہ, کیا بات.
جڑا معراج دا ساتھی ہے وہ نبی نو جگاؤن آیا اور جڑا ہجرت دا ساتھی ہے نبی اونوں جگاؤن آیا. ذرا توجہ کر, معراج دی رات جدوں نبی نو سواری دی لوڑ پئی تے او جبریل او سواری براک دی لہن ٹر گیا, لیکن ہجرت دی رات جدوں سواری دی لوڑ پئی تے ابو بکر سواری لہن نہیں گیا بلکہ آپ محمد دی سواری بن گیا. اور ابو بکر دنیا نو دسنا چاہ رہے اور اے لذت براک کیوں لے جاوے, اے مرتبہ براک کیوں لے جاوے, اے مرتبہ تے صدیق لے جائے گا. اور جیڑی سواری تے نبی سوار ہوندا ہے, سمجھو ذرا گل, جیڑی بھی سواری تے نبی سوار ہویا ہے وہ حلیمہ سعدیہ دی ہووے تے تاں وی اگے گزر جاندی. وہ جیڑی سواری تے نبی سوار ہوندا ہے وہ حلیمہ سعدیہ دی ہووے تے تاں وی اگا لگ جاندی ہے, وہ صدیق دی ہووے تے تاں وی اگا لگ جاندی ہے. اور نبی تے سواری تے سوار ہویا, تو ابو بکر نو آکھے پیچھے تے نبی دی پھر سواری پیچھے رہنی؟ تو ابو بکر نو آکھے کہ پیچھے تے سواری تے نبی دی پیچھے رہ گئی, رہ گئی. توجہ کر رہا, حضور نے ہجرت والی رات ابو بکر دس دے نال مل کے سفر کیتا, غار دا سفر کیتا. 3 میل دے فاصلے تے غار ہے. حاجیاں نو پتا ہے اج پاکستان دا حاجی جوان اس غار تے اج وی آسانی نال نہیں چڑھ سکدا, ٹھیک ہے. لیکن ابو بکر کو ذرا دیکھی, توجہ کر, ابو بکر صدیق 45-47 سال کا بزرگ ہے, لیکن نبی دے نال تھوڑی جی دور اگے چلے تے ابو بکر نے آخیا اے اللہ دے نبی میرے کو برداشت نہیں ہوتا کہ تسا پیدل چلو, میرے کو برداشت نہیں ہوتا کہ تسا پیدل چلو. حضور نے فرمایا کی کریے, آخر میرا دل کردہ تسی میرے موڈیاں تے چڑھ جاؤ, میرا دل کرتا ہے کہ میرے موڈیاں تے. اچھا ہور گل ہے, ہور گل اور نہ سمجھا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا جدو گھروں نکل کے ابو بکر نبی نو لے کے آ رہا ہے اور تھوڑی جی دور جا کے ابو بکر آخیا میرے کندھے تے چڑھ جاؤ, تے نبی نے آخیا ٹھیک ہے. نبی نے فرمایا کوئی جواب نہیں دیتا. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تو میرا پہاڑ نہیں چک سکتا, نبی نے یہ نہیں آخیا تو میرا پہاڑ. اگر توجہ کرے, لیکن فتح مکہ والی رات ایک روایت دے اندر, فتح مکہ دے دن جدو حضور نے فرمایا علی المرتضیٰ نو, ایک روایت ہے کہ یہ علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ, ایک روایت ہے کہ علی بن ابو العاص حضرت حضور دے نواسے نے بت گرائے. اگر وہ روایت مان لیے کہ شیر خدا علی نے کعبے دے بت گرائے, تو ذرا توجہ کریں, حضور نے فرمایا اے علی تو میرے, حضرت علی نے فرمایا کہ پیغمبر تسا میرے موڈے ہتھے چڑھ جاؤ اور خانہ کعبہ دے بت گراؤ, تو حضور نے فرمایا علی تو میرا پار نہیں چک سکتا. حضور نے علی نو فرمایا کہ تو میرا پار. لیکن ہجرت والی رات جب صدیق نے آخیا میرے موڈیا تے چل جاؤ, تو حضور نے اوتھے نہیں فرمایا تو میرا پار نہیں چک سکتا. اور علی نو آخیا کہ تو میرا پار نہیں چک سکتا, صدیق نو نہیں آخیا کہ تو میرا پار نہیں چک سکتا. اور خلافت کا مسئلہ تبھی حل کرنا چاہتا سی کہ جیڑا نبوت دے جسم دا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہی نبوت دی خلافت دا بوجھ اٹھا سکتا ہے. تے ابو بکر دے کندھے اتے نبوت سوار ہو گئی, ابو بکر دے کندھے اتے نبوت, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی نو اپنے کندھے تے سوار کر کے لے جا رہے نے. اور دس علی دے حصے کی آیا, صدیق دے حصے کی آیا؟ تو کہنا بستر آیا, چلو ٹھیک ہے بستر آیا, لیکن اے بستر والا کدے نال جا رہا ہے؟ وہ تے بستر آیا نا, بستر تے سو گیا ہے, لیکن اے بستر والا کدھر جا رہا ہے؟ یہ کدے نال جا رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی کہندے کہ 1,24,000 نبیاں وچوں کوئی نبی ایدا دا نہیں جہدے کندھیاں تے موہرے نبوت نہ ہوئے. ہر نبی دے کندھے تے موہرے نبوت ہے, لیکن صدیق میں تیری قسمت تے قربان جاوا, اور نبی دے کندھے تے موہرے نبوت ہے, تیرے کندھے تے وجود نبوت. ابو بکر دے کندھے تے وجود نبوت ہے, اور ابو بکر نبوت نو لے کے جا رہے ہیں. اور ڈاکلا تیرے کو ڈک ہوں تے صدیق نو ڈک لا, روک لا کہ نبوت نو لے کے کتھے جا رہے ہیں. ابو بکر نبوت نو لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ ذرا توجہ کر, غار تے پہنچے. کتھے پہنچے؟ غار تے. ابو بکر غار چ اترے, حضور نو فرم حکم عرض کیتا یا رسول اللہ ایتھے آرام کرو, کپڑا جا ایک حصہ پار کے وچھا دیتا, ایتھے آرام کرو میں غار چاہنا. ذرا توجہ کر, جڑا پار چکیا نا نبوت والا, حدیث شریف چاہتا ہے کہ ایک نبی دا بوجھ 40 بیشتی مردہ دے برابر ہے. ایک نبی دا بوجھ 40 بیشتی مردہ دے برابر ہے, اور ایک بیشتی مرد دا بوجھ 1,000 دنیا دے مردہ دے برابر ہے. یہ حدیث ہے, نبی دا بوجھ 40 بیشتی مردہ دے برابر, اور ایک بہشتی مرد کا وہ 1,000 دنیا دے مردہ دے برابر ہے. وہ جس پہاڑ تے جمن شاہ لے کے دیا بندیا, تو تے میں نہ چڑھ سکیے, اج اس پہاڑ تے ابو بکر 40,000 بندیا دا بوجھ لے کے چڑھ کیویں گیا؟ ابو بکر 40,000 بندیا دا بوجھ, نبی دا بوجھ, ابو بکر تو اج مسئلہ حل نہیں کر سکا, تو چڑھ کیویں گیا؟ صدیق نے آخیا جدو عشق دی اگ لگی ہوئی ہووے, جدو عشق دی گرمی ہووے, نہ رات دا پتا لگتا ہے نہ پہاڑ دا پتا لگتا. ابو بکر عشق دی گرمی وچ اتے چڑھ گیا ہے, آیا خود غار چ اتر گیا ہے, اور اس غار چ جڑی صدیق نے پہلو کدے نہیں ویکھی, تنہائیاں صدیق نو ڈر کدا وہ بندہ کہہ سکتا یار رات نو ابو بکر نو سپ لا سکتا ہے ابو بکر نو بچھو لا سکتا ہے لیکن صدیق ڈردا اس واسطے نہیں سی کہ صدیق نو پتہ ہے کہ کوئی کالا ڈنگ مارے تے مارے پر اج میں ڈردا اس تو نہیں کہ طبیب میں نال لے کے آیا میں ڈردا اس تو نہیں کہ حکیم نال لے کے آیا اج مرم پٹی کرن والا بھی نال لے کے آیا ابو بکر اتر گئی اور صفائی کر کے ایک دل چ پیر رکھ کے تے فرمایا کملی والے ہو کملی والے تشریف لیاؤ حضور تشریف بہ گئے غار چ ایک بندہ پورا لمبا پی نہیں سکتا سی کہ نبی ایک بندہ خوجے چ بیٹھا ہوئے دوسرا ایک پاسے سو نہیں سکتا حضور نے ابو بکر نے فرمایا کملی والے ہو کملی والے تسا آرام کرو تسا تھک گئے ہو ابو بکر نے یہ نہیں آخیا آپ دونوں آرام کریے فرمایا تسا آرام کرو کتنے آرام کرا صدیق نے آخیا میری چولی چ سر رکھ کے آرام کرو نبی نے سر رکھ دیتا نبی نے جب نبی ڈنگ مارنا ہے جیڑا تیرے اس مرشد کالے دا سیوا ہے کہ انہیں ڈنگ مارے اور نبی نو پتا لگے کہ صدیق نو ڈنگ لگا ہے اور نبوت والے منہ دا لحاب ابو بکر دی ہڈی تے لگ گئے قیامت تک پہرا دب پتا ہوئے وہ دس تو سہی اس گل تے تے غور کر تو ڈنگ اودو مارے تے اودو بھی مرم لگ گئی تے اودو بعد ہن قیامت تک تو ڈنگ مارتا رہے تے غار دے وچ ڈنگ دے اُتے مرم لگ سکدی اے تے ہن قیامت تک او طبیب بھی تے سا نال ہی ستا پیا اے وہ طبیب بھی تے نال ہی ستا پیا ہے وہ صدیق سو نال کیوں گئے پتہ ہے کہ کالیاں نے ڈنگ مارنا ہے نبی نے آخیا تو میرے نال ہی سونا ہے ڈنگ مارتے رہن گے مرم پٹی ہندی رہے گی ڈنگ مارتے رہن گے مرم پٹی ہندی ہے کہ نہیں ہندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی باقی یہ گل جبرائیل امین دی گل کہ جبرائیل امین ہے معراج والی رات نال ہے لیکن عرش تے جا کے ستویں آسمان تے جا کے جبریل کہن لگا اگر موئے یکسر برتر پرم پروے تجلا بسوزت پرم ایک پر بھی اتنے اڑنا اللہ دی تجلی میرے پرا نو جلا دیے عطا اللہ شاہ بخاری کہنے اس ویلے ہوتا صدیق نبی دے نال اس ویلے ہوتا صدیق نبی دے نال اوہدے پر نہیں اوہدا جسم بھی جل جاندا محمد دا ساتھ کدے نہ چھڈدا کیا ساتھ ایک وہ جڑا معراج دا ساتھی ہے اور عرش تے جا کے ساتھ چھڑ گئے ایک وہ جڑا ہجرت دا ساتھی ہے ذرا توجہ کر اے ابو بکر ایڈا عجیب ساتھی ہے کہ مکے دی گلیاں چ نبی دا ساتھی ہے اے مکے دے پہاڑاں تے نبی دا ساتھی ہے اے ام محبت دے خیمے وچ نبی دا ساتھی ہے اے دودھ تہون وچ نبی دا ساتھی ہے اے مسجد قباء وچ نبی دا ساتھی ہے اے بدر دے میدان وچ ساتھی ہے احد دی وادی وچ ساتھی ہے خندق دی کھائیاں وچ ساتھی ہے خیبر دے میدان وچ اور تبوک دے مارکے وچ ساتھی ہے قریظہ دی لڑائی وچ ساتھی ہے اے پیغمبر دا رفیق ہے اے طائف دے غزوے وچ ساتھی ہے اے مکے دی فتح وچ ساتھی ہے اے حدیبیہ دے صلح وچ ساتھی ہے اے رشتے دین وچ ساتھی ہے اے رشتے لین وچ ساتھی ہے اے مسکراؤن وچ ساتھی ہے اے بروڑ وچ ساتھی ہے اے نمازاں وچ ساتھی ہے اور 1400 سال ہو گئے اور صدیق اج بھی محمد دا ساتھی ساتھی ہے یا نہیں ہے ابو بکر نبی کا ساتھی ہے یا نہیں ہے اس ساتھی ہونے تے کوئی شک ہے انہاں گلاں تے کوئی شک ہے تیرے کول پونکن تو سوا چارہ کوئی نہیں اگے بی بی فاطمہ گئی حصہ باوے فدک دا لین اگے باوے فدک دا حصہ لین گیا تے صدیق نے حصہ نہیں دتا نعوذ باللہ کے تکے مارے ابو بکر نے جو بی بی نو تکے مارے تے اعتراض ابو بکر تے نہیں ہوندا اعتراض اس علی تے ہوندا جنو تو مشکل کشا آخنا ہے دس مشکل کشا کتے سی او بی بی نو تکا مارے پیغمبر نے ابو بکر نو تے نہیں پچھنا سی
پیغمبر نے تے پوچھنا سی علی نو کہ فاطمہ دی عزت تیرے ہاتھ وچ سی، فاطمہ میں تیرے سپرد کر کے گیا سی، میری تھی نو لوکا تکے مارے تو کتھے سی، تیری غیرت کتھے سی، تیری شیری کتھے سی، تیری مشکل کشائی لوگ مندے سن او کتھے سی، دس او اعتراض صدیق تے کدو ہوندا اے، اعتراض تے علی تے ہوندا اے، او حسین جیڑا ایک مسئلے دے اختلاف نال، ایک خلافت دے اختلاف نال یزید دے مقابلے وچ تلوار لے کے آ گیا ہے، اج اودی امی نو، اودی اما نو، اودی والدہ نو ابو بکر دھکا دے رہے، حسین دی غیرت وی نہیں جاگدی، حسن دی غیرت وی نہیں جاگدی، عباس دی غیرت وی نہیں جاگدی، علی دی غیرت وی نہیں جاگدی، اور تو خاندان نبوت نو نعوذ باللہ بے غیرت بنانا چاہنا، تیرے تو بڑا بے غیرت دنیا دی کوئی. ایک بندے نو میں آخیا گل سن، حضرت ابو بکر صدیق کو بی بی فاطمہ گئیاں، ٹھیک ہے کوئی شک نہیں، انہوں نے آخیا حصہ، کیونکہ بعض روایت ساڈیاں وچ بھی یہ گل موجود ہے، حصے دا مطالبہ کیتا ہے، تے صدیق اکبر اگیوں آخیا حضور دا حکم ہے، نحنو محاشر الانبیاء لم نورثو درہم و دینارا، اساں جتنے نبی ہاں اساں نبی، دنیا دی وراثت ساڈا مال نہیں ہوندا، دنیا دا مال ساڈی وراثت نہیں، بل نو رسول علم و حکمہ، بلکہ ساڈی وراثت علم ہے اور حکمت ہے، نبی جدو فوت ہوندا ہے نبی دا جڑا مال خرچ موجود ہے، چونکہ نبی امت دا روحانی باپ ہوندا ہے، اس واسطے نبی دی ساری وراثت، سارا پیسہ، ساری دولت بیت المال دا حق ہوندا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیت المال دا سارا حصہ بیت المال دے چلے، اگر میں مان لوا کہ چلو نبی دی وراثت تقسیم ہونی چاہیے، تو نبی دی وراثت حضرت فاطمہ دا حق سی، نو بیویاں پیغمبر دیا زندہ سن، وہ بیویاں نو خرچہ کتوں ملنا سی، صرف حضرت فاطمہ دا حق سی، ایک گل ذہن چ رکھی، تینوں پتا ہونا چاہیے نبی دی وراثت بیت المال دا حق ہوندا ہے، اور خاندان نبوت نو وظیفہ بیت المال تو ملتا ہے، خاندان حضرت فاطمہ نو وظیفہ بیت المال تو صدیق دے طرفوں ملتا رہا ہے، حضرت عمر دے دور حسن اور حسین نو وظیفہ ملیا ہے، عمر عثمان دے دور ملیا ہے، علی دے دور ملیا ہے، حسن اور حسن دے دور ملیا ہے، امیر معاویہ دے دور ملیا ہے، اے وظیفے مراؤ تے کنے باغ فتق بن جاندے ہیں، او حصے لینے، او فدیے لینے، او جناب علی وظیفے لینے، انہاں کو جائز سن، ابو بکر کو حصہ لینا جائز سی، اور عمر کو حصہ لینا بعد اپنے بیت المال جو جائز تھی، امیر معاویہ کو دس دس لاکھ درم حسن اور حسین دا سالانہ وظیفہ لینا جائز تھی، اگر وظیفہ لینا جائز تھی تو پھر اختلاف ختم ہو گیا، اگر جائز نہیں سی اعتراض حسن تے کر، اعتراض حسین تے کر، اعتراض علی تے کر کہ انہوں نے انہ خلفائے راشدین کو بیت المال دے وظیفے وصول کیوں کیتے، اور گل ٹھیک ہے نا بھائی، ایک بندے نو میں آخیا چلو ٹھیک ہے، تو کہنا باغ فتق دا حصہ دا اما دا بنتا ہے، اما فاطمہ دا بنتا ہے، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق نے تو نہیں دتا، تے علی المرتضیٰ نو چاہیے سی عمر فاروق کو لے لیندے، فاطمہ دے فوت ہو گئی سن رضی اللہ تعالیٰ نا، انہوں کی اولاد نو لے کے دے دیں جی حصہ بنتا سی، عمر دا دور آیا، عثمان دا دور آیا، انہوں کو لے لیں، تو جب چوتھے نمبر تے خود خلیفہ علی بن دین تے آپ خلیفہ بن دین، حصہ بنتا سی تے آپ لے لیں، آپ حصہ وصولیا، علی المرتضیٰ نے اسی فیصلے تے عمل کیتا جڑا صدیق نے کیتا سی، جڑا عمر تے عثمان نے کیتا سی، علی نے تے او فیصلہ مان لے، تو ایڈا وڈا علی دا دشمن ہے کہ علی تے فیصلہ صدیق دا بنتا ہے تے تو فیصلہ صدیق دا نہیں بنتا، اور ایک بندہ کہن لگا جی ٹھیک ہے یہ لینا تے چاہیے سی علی نو، لیکن آل رسول جیڑی ہے نبی دا خاندان ہے وہ کھسی ہوئی چیز واپس نہیں لینا، کھسی ہوئی چیز میں کہ کھسی ہوئی یہ باغ فدق تے کھسیا ہوا نہیں لیا تے خلافت کھسی ہوئی کیوں لے لی، گل دسو ٹھیک ہے نا بھائی، وہ باغ تے نہیں لیا کھسیا ہوا تے خلافت کیوں لے لی کھسی ہوئی، اگر کھس لگا چپ کر گیا، میں کہ یہ جواب دے، بارے فدق تے کھسیا ہوا تسا نہیں لیں، سب کور جھوٹے، خاندان نبوت نال ابو بکر عمر دا اتنا تعلق ہے تسا تصور نہیں کر سکتے، تمہیں پتا ہے حضرت فاطمہ دی وفات دا ویلا آیا، تے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تیمارداری کرن والی عورت کیڑی سی، فاطمہ دی بیماری دے دوران ابو بکر صدیق دی بیوی
اسما بنت عمیر فاطمہ دے سرانے سات دن تک بیٹھی رہی. شیعوں دی کتاباں چ موجود ہے کہ سات دن تیمارداری کرتی رہی. جدو فاطمہ فوت ہو گئی ابو بکر صدیق دی اسے بیوی اسما بنت عمیر نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو غسل دیتا. ابو بکر دی بیوی نے فاطمہ نو کفن پہنایا. ابو بکر دی بیوی نے فاطمہ دا جنازہ تیار کیتا. تو کہنا دکے دیتے, تو کہنا اختلاف کیتا, مینوں دستے سہی تے اختلاف کیتا, دکا دیتا, لڑائی سی تے ابو بکر دی بیوی تیمارداری کرن کیوں آئی, انہاں کیوں بیٹھ دیتا کہ صدیق دے گھر دی بیوی میرے گھر آ کے میری تیمارداری کرے, فاطمہ دے تے تیمارداری نو روا رکھے اور فاطمہ جنازہ تیار صدیق دی بیوی کرے, کفن صدیق دی بیوی پہنائے اور غسل صدیق دی بیوی دے وے, اور جدو جنازہ چک کے مسجد نبوی دے دروازے دے باہر لے جا کے رکھ دیتا, دروازے دے اندر رکھ دیتا. حضرت ابو بکر دی خلافت دا زمانہ ہے, حضرت فاطمہ دا جنازہ ہے, ہزارہ دنیا علاقے تو شریک ہے. حضرت علی ابو بکر صدیق نے فرمایا علی اے تہاڈی بیوی ہے, یہ جنازہ تسا پڑھاؤ. حضرت علی نے جڑا جواب دیتا ہے وہ جواب شیعہ دیا کتاباں بھی موجود ہے, سنیا دیا کتاب بھی موجود ہے, ترمذی شریف بھی موجود ہے. حضرت علی نے حضور دی ایک حدیث ہزارہ دے اجتماع وچ سنائی. حضرت علی نے فرمایا اے ابو بکر فاطمہ دا جنازہ تسا پڑھاؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ میں حضور کو سنے. حضور نے فرمایا لا یمبغی لقوم فیہم ابا بکر ای امہم غیرہ, کہ جس قوم وچ ابو بکر ہوئے کسے اور واسطے جائز نہیں کہ مسلے تے کھڑا ہو. یہ حضرت علی بھی بیان کرتا حدیث پیغمبر علیہ السلام کی. چنانچہ علی المرتضیٰ دے فرمان تو بعد ابو بکر صدیق نے فاطمہ دا جنازہ پڑھایا. اور ابو بکر نے جب فاطمہ دا جنازہ پڑھایا, پیچھے علی نے جنازہ پڑھیا, پیچھے حسن نے جنازہ پڑھے, پیچھے حسین نے جنازہ پڑھے, اور تو بکواس کرنا ہے, تو جھوٹ بکنا ہے, تو تجل کرنا ہے, تو فریب کرنا ہے کہ فاطمہ تے ابو بکر دا اختلاف سی, فاطمہ تے ابو بکر دی دشمنی ہے, تے اعتراض حسن تے کر, اعتراض حسین تے کر, اعتراض علی تے کر. انہاں وچوں لاؤ اللہ غیرت مک گئی تھی کہ جن ماں دکا دیتے اور پتر ایڈا غیرت کٹ کے چلا گیا کہ اس دے پیچھے ماں کا جنازہ پڑھتے, اس دے نو امام بنتے, اس دے دے پیچھے نماز پڑھتے. اور دس اگر دکا دیتے تے علی نے جنازہ پیچھے کیوں پڑے ہیں, دکا دیتے حسن نے جنازہ کیوں پڑے ہیں, دکا دیتے حسین نے جنازہ کیوں پڑے ہیں, دکا دیتے عباس نے جنازہ کیوں پڑے ہیں. اگر جنازہ انہوں نہیں پڑیا تو دس علی ابو بکر تو علاوہ کس نے فاطمہ دا جنازہ پڑھایا؟ لیا دکھا کوئی کتاب کٹ. ادھروں کہنے علی مشکل کشا ہے, ادھروں کہنے خلافت تینوں نے کھس لی, تینوں نے خلافت خلافت کھس سکتا ہے کوئی؟ میں کشیے نو آخیا, میں آخیا چلو خلافت تے کھس لی زبردستی بکول تہاڈے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے 15 لڑکے تے 18 لڑکیاں سن, 15 لڑکیاں وچوں 2 لڑکیاں دا نام ابو بکر سی, 2 لڑکیاں دا نام, ایک لڑکے دا نام عمر, 3 لڑکیاں دا نام عثمان, ایک لڑکی دا نام عائشہ, ایک لڑکی دا نام حفصہ, ایک لڑکی دا نام میمونہ, ایک لڑکے دا نام معاویہ. علی لڑکے میں آخیا خلافت زبردستی کھس لئی تے پتراں دا نام بھی زبردستی ابو بکر رکھا. ابو بکر رکھایا جدو پتر جمیا تے پولیس بھیج چھڈی کہ میرے نام تے نا رکھ, اے وی ابو بکر آکھے. ایڈی وڈی دشمنی, تیرے ورگا تہاڈے مذہب پر کا گلیز مذہب تے دنیا تے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس تو وڈا گلیز مذہب کوئی دنیا تے ہو سکتا ہے؟ تاکہ دشمن ہر ویلے. میں آخا اپنے پتر کسے دا نام شمر رکھ, تو اپنے کسے پتر دا نام کسے دا نام یزید رکھ, کسے دا نام ابن زیاد رکھ, تے سویر تو لگ کے شام تک انہوں کی کٹائی کرتا رہے. تو آخ میرے دشمن نے, تو کرنا اس طرح ایڈا پیار ہے آپس میں, ایڈی محبت ہے, اور ایک ہور گل سینچ رکھے ہے. یہ جڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں دی بیوی اسمہ بنت امیس یہ کون سی؟ یہ حضرت علی دی پابی سی، حضرت علی دی پرجائی جنوا دے، ٹھیک ہے؟ حضرت امام جا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نال اس اسمہ بنت امیس دا پہلا نکاح ہوا، انہوں دے بطن وچوں عبداللہ بن جعفر تے محمد بن جعفر پیدا ہوئے۔ یہ اسمہ جدو جعفر تیار غزوہ موطہ میں شہید ہوئے تو یہ علی دی پاپی بیوہ ہو گئی، علی المرتضیٰ نے اپنی بیوہ پاپی دا نکاح کر چلیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ کوئی بندہ غیر مسلم نو اپنی پاپی دا نکاح کرتا ہے؟ بس اگر ابو بکر دے دل چ ایمان کوئی نہیں سی اور علی تیرے نزدیک معصوم ہے تے عالم الغیب ہے تے مشکل کشا ہے تے پاپی دا نکاح کسے کافر نہ نعوذ باللہ علی کر سکتا ہے؟ اور پھر جس ویلے ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تے اس سے اسمہ نال خود علی نے آپ نکاح کر لیا، تمہیں یہ بھی پتا ہے یہ اسمہ بنت امیس کون ہے؟ یہ کل نو بھنا نے، کنیاں؟
نو۔
اسمہ بنت امیس بڑی بھن ہے، انہوں کی ایک دوسری بھن ہے جہاں نام ہے سلمہ بنت امیس، یہ حضرت حمزہ کی بیوی، یہ حضرت اور دوسری بھن تیسری بھن کا نام ام الفضل بنت امیس، یہ جڑی ام الفضل ہے یہ حضرت عباس کی بیوی، اور یہ جڑی چوتھی بھن ہے انہوں نے قریبۃ الصغرا، یہ حضرت امیر معاویہ کی بیوی، اور پنجویں بھن ہے ستیلی بھن اللاتی بھن جنہوں کہنے ہیں، وہ اللاتی بھن کا نام میمونہ بنت حارث، یہ حضور علیہ السلام کی بیوی، یہ پنج بھن جلیل القدر صحابیاں دے کرنے اس رشتے کی بنا پہ علی اور ابو بکر آپس میں ہم ظلم بنے، علی اور ابو بکر آپس میں ہم زلف بنے، اس رشتے کی بنا پہ علی اور امیر معاویہ بھی ہم زلف بنے، اس رشتے کی بنا پہ معاویہ تے حضور بھی ہم زلف بنے، اس رشتے کی بنا پہ ابو بکر تے پیغمبر بھی ہم زلف بنے، اس رشتے کی بنا پہ حمزہ تے عباس تے امیر معاویہ آپس ہم زلف بنے، یہ ایسے پیار اور تعلق رکھتے سن، تو آخنا آپس لڑتے سن، تو کہنا دشمن سی، اور ایک ہور گل سن، اگر میں ابو بکر صدیق نو درمیان وچوں کڈ دیواں تے تو الٹا لٹک کے بھی اپنے بارہ امام ثابت نہیں کر سکتا، ایک گل ذہن چ رکھے، ابو بکر صدیق نو درمیان وچوں کڈ کے شیعہ لوگ اپنے بارہ امام دی ثابت نہیں کر سکتے، میرا چیلنج ہے دنیا رفض نو کہ ابو بکر نو درمیان چو کڈ کے کوئی اپنے بارہ امام ثابت کر کے دکھا، تفصیل دسا کہ تے ابو بکر صدیق نو چھڈ ہی نہیں سکتا، تیرے کول تے گل ہی کوئی نہیں کہ صدیق نو کڈ چڈے، تینو پتا ہے کنی رشتے داری، ایک رشتے داری ہور سن کے میں اگلی گل دسا، آج ایران عمر کا دشمن سب تو زیادہ ہے، کیوں؟ شہنشاہ ایران دیاں دو لڑکیاں قید ہو کے آئیاں یزدجر دیاں، ایرانی کہنے کہ ساڈیاں کڑیاں عمر نے ہوراں نوں کیوں دتیاں، دشمنی عمر نال اے وہ لڑکیاں، ایک لڑکی دا نام ہے شاہجہاں، ایک لڑکی دا نام کی ہے، ایک لڑکی دا نام ہے نفیسا، شاہجہان جڑی لڑکی ہے جن بھی تاریخ کی زبان دے وچ شہربانو کیا جاتا ہے، شاہجہان نو کی کہنے ہیں شہربان، الاصل شاہجہان ہے، اور دوسری لڑکی دا نام نفیسا، حضرت عمر کو جب یہ قید ہو کے شہزادیاں ہوئی تو عمر نے آخیا یہ شہزادیاں واسطے مینو دو شہزادے چاہیے، کہڑے کہڑے شہزادے ملے؟ حضرت عمر فاروق نے ایک حضرت علی دے صاحبزادے حضرت حسین نو دے دیتے، اج ایران عمر دا دشمن ہے کہ کڑی ساتھی عمر نے حسین نو کیوں دتی، اصل دشمنی تے ہوئی ہے کہ کڑی ساڈے شہنشاہ دی عمر نے دے دتی حسین نو، او جے تو حسین دا عاشق ہوے تو عمر دے سامنے ساری عمر نیویں پا کے رکھ،
اج حسین دا عاشق اور تو حسین نو اپنا پیشوا مننا تے حسین نو کڑی دے کے پرناؤن والے نو گالا کڈنا اور جس کڑی سپرد کر چھڈی اور جیدے وچوں تیری نسل چلی تین پتا ہے امام زین العابدین اس دے شہر بانو چونے تو اس لڑکی دا تے جتی دا احسان بھی عمر دا الٹا لٹک کے ادا نہیں کر سکتا. ایک لڑکی صحت نو ملی تے دوسری لڑکی ابو بکر صدیق دے لڑکے محمد نو ملی اور ابو بکر دے لڑکے محمد دے گھروں اس نفیسا دا بیٹا پیدا ہویا جہدا نام انہوں نے قاسم رکھا. یہ رکھے ابو حضرت علی دے لڑکے حسین دے لڑکے جڑے اس سے جا جہان تو پیدا ہوئے انہوں نے نام زین العابدین. کیا دیکھو علی دے پوتے زین العابدین تے ابو بکر دے پوتے قاسم آپس وچ خالہ زاد بھائی بڑے کہ نہ بڑے کدی کہری رشتے داری ہے تو کڈ تے صدیق نو باہر اور آپس وچ او تے خالہ زاد بھائی نے تو آخنا انہیں دھکا دتا تو آنا وہ دشمن دے. توجہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے زندگی وچ چار شادیاں کیتیاں. کنیاں شادیاں کیتیاں؟ چون شادیاں وچ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دیا چون شادیاں وچوں تین لڑکے تے تین لڑکیاں پیدا ہوئی. انہاں چون بیویاں دا نام کی ہے؟ پہلی بیوی دا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ، دوسری بیوی دا نام ہے قتیلہ بنت عبد الغصہ، تیسری بیوی دا نام ہے ام رومان. یہ ام رومان حضرت عائشہ دی والدہ ہے. اور چوتھی بیوی دا نام ہے اسوا بنت امیس. یک وقت ایک تو زیادہ بیوی ابو بکر دے کار نہیں رہی. یہ بھی ذہن رکھی. ایک راوی کہن لگا کہ ابو بکر دا ایک بیوی تے گزارا نہیں ہوتا سی. میں آخیا ابو بکر دی ایک چار تے اعتراض تے علی المرتضیٰ دیا نو سن، چار تو علاوہ چار کٹیاں بھیا ایک وقت چار ہی سن، ایک فوت ہو جاتی تو دوسرا نکاح ہو جاتا. ابو بکر دیا چار تے اعتراض تے علی دیا نو تے کوئی اعتراض نہیں. گل ذرا سمجھی، تین لڑکے، بڑے لڑکے دا نام عبد الرحمان، ابو بکر صدیق دے وڈے لڑکے دا نام، دوسرے لڑکے دا نام عبداللہ، تیسرے لڑکے دا نام محمد، بڑی لڑکی دا نام اسماء، دوسری لڑکی دا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی دا نام ام کلثوم. کی نام ہے؟ اجنوں ایک ہور وچ زمنی تو غلط فہمی دا ازالہ کر جاؤں. جس ویلے اساں بیان کرنے ہاں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح حضرت فاطمہ دی سب تو چھوٹی لڑکی ام کلثوم نال ہویا، اسی کہنے کے لکھے کہ حضرت فاطمہ دی لڑکی ام کلثوم علی دی صاحب زادی ہوئی تے عمر فاروق علی دے داماد ہوئے. ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تے شیعہ پتا کی کہنے؟ شیعہ کہنے کہ ابو بکر صدیق دی وفات تو بعد جدو اسما بنت امیس دا نکاح علی نال ہویا تے اے جڑی ام کلثوم سی حضرت ابو بکر دی لڑکی، اے اس سے اسما دی گود وچ سی. یہ جدو نکاح علی نال ہویا تے اسما چلی گئی علی کو. شیعہ کہندے نے کہ جیڑی ام کلثوم عمر دے نکاح چ گئی ہے ابو بکر دی لڑکی ہے جیڑی علی دے گھر پرورش پائی. یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے، سب تو وڈا شیعہ دا اعتراض اور شیعہ دا جواب، لیکن شیعہ دی کتاب مجالس المومنین دے اندر شیعہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ اے بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے پتن چو جڑی ام کلثوم سی وہ دا نکاح فاروق اعظم نال ہویا ہے. یہ شیعہ تسلیم کر چکے نے. یہ گل کوئی معمولی نہیں، تہانوں پتا ہونا چاہیے. میرے اتنے چار سال اج تو پہلو فیصلہ آباد کے شیعہ نے کیس کیتا اس سے نکاح ام کلثوم دا، اور میں عدالت دے اندر اتنے دلائل اللہ دے فضل نہ پیش کیتے نو ریکارڈ وچ موجود ہے. میں شیعہ دیا کتاباں تو ثابت کیتا ہے کہ اے ام کلثوم جڑی فاروق اعظم دی بیوی ہے، اے ام کلثوم اوئے جڑی فاطمہ الزہرا دی حقیقی بیٹی. اے موضوع وکھرا ہے، میں تمہیں ایک زمینی گل دسی. گل سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ اچھا ہوں اگلی گل دیکھ رکھے. ابو بکر صدیق دے تین لڑکے تے تین، ابو بکر دے وڈے لڑکے عبد الرحمان دا ایک جگہ نکاح ہویا،
اتوں انہوں نے گھروں ایک لڑکی پیدا ہوئی جہاں نام انہوں نے رکھا اسما اپنی بھن کے نام سے دھی کا نام رکھ لے کی نام رکھا اسما اور ادھر وہ محمد بن ابی بکر وہ جڑے ابو بکر صدیق سب تو چھوٹے لڑکے انہوں نے گھر کے اندر انہوں نے نکاح کیا اس سے نفیسا نام انہوں نے گھروں ایک لڑکا پیدا ہوا جا نام قاسم سی کی نام سی اس قاسم کا ابو بکر کے پوتے کا اور اس اسما ابو بکر کی پوتی کا آپس نکاح ہوا پوتے اور پوتی کا آپس میں اور انہوں نے گھروں ایک لڑکی پیدا ہوئی جہاں نام سی امے فروا کی نام سی یہ امے فروا کا نکاح کہ ہوا میرا توجہ کر یہ امے فروا ابو بکر صدیق کی پوتی بھی لگی تو دوتی بھی ٹھیک ہے یہ پردادا بھی ابو بکر یہ پرنانا بھی ابو بکر گویا کہ یہ جڑی امے فروا ہے یہ اصل وچ پرنانے ولوں تے پردادے ولوں صدیق دی تھی ہے ٹھیک ہے نا بھائی اس امے فروا کا نکاح کہ ہوا حضرت علی دے لڑکے حضرت حسین حضرت حسین دے لڑکے زین العابدین زین العابدین دے لڑکے امام باقر اس امام باقر دے نال اس امے فروا دا نکاح ہویا اس امے فروا دے بطن چو امام جعفر صادق پیدا ہوئے اس امے فروا دے بطن چو کون پیدا ہویا امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق پیدا ہوئے اسے امے فروا کی اولاد وچوں موسیٰ کاظم پیدا ہوئے ادھے چوں رضا کاظم پیدا ہوئے اور اسے واسطے امام جعفر فرماندے نے والا گنی ابا بکر مرتین ابو بکر نے مینوں دو دفعہ جڑیا والا ندی ابو بکر مرتین ابو بکر نے مینوں دو دفعہ جڑیا ابو بکر میرا ندیال ہے ابو بکر میرا ننیال ہے ابو بکر میرا پیشوا ہے ابو بکر میرا مقتدا ہے ابو بکر میرا ملجا بابا ہے اور امام جعفر جہدے ناں تے تو فقہ جعفری بناویں جہدے ناں تے تو مذہب دی بنیاد رکھ تے اولاد صدیق دیے وہ پیشوا تے صدیق وہ مقتدا تے صدیق تو صدیق نو گالا کڈ کے امام جعفر نو اپنا امام ثابت نہیں کر سکتا تیرا بھی کوئی مذہب ہے ہوں بنائیے فقہ جعفری پہلے پتا ہے فقہ تے نکل دی قرآن چوں تے قرآن تیرا غار وچ ہے قرآن بھی غار وچ امام بھی خار ہے فقہ بازار وچ تیرا پیو لے آیا اور فقہ کتوں آ گئی اور پھر فقہ جی قرآن وچ قرآن دی آیت 17,000 کنی آیت ساڈے قرآن دی آیت کہندے نے کنی اور ایک کتاب ملا باقر مجلسی کہندا ہے کہ ساڈا جڑا قرآن ہے 17,000 آیتاں والا اور وہ سائز 70 گز لمبا کنے گز لمبا تہاڈا قرآن 70 گز لمبا تے جے بند پیا ہوئے تے 70 گز تے کھول دئیے تے کنے گز 140 گز کھول دئیے تے کنے گز 140 گز قرآن پڑھن لئی بندے کول ایک ایک موٹر سائیکل ہونا چاہیے موٹر سائیکل ہو سی تے قرآن پر سونا گل ٹھیک ہے تو پھر 140 گزاں دے جے فٹ بنائیے تو تینوں تکلیف ہو جانی ہے فٹ کنے بھائی ذرا ذرا دیر توں او مار کا ضرب دیو 140 گزاں دے فٹ کنے 420 تے میں آکھیا ویکھو تہاڈا تے قرآن بھی 420 تے تہاڈا مذہب بھی 420 وہ فوٹی کنے بن گئے فیصلہ باد نے ایک جلسے آخیا لوگوں تھانوں یہ قرآن منظور ہے انہوں نے آخیا جی سانو تو منظور کوئی نہیں وہ غار چ سرا من رہا غار چ امام دے کول مینو ایک بابا کہن لگا جی مینو تے منظور نہیں میں کہ کیوں کہن لگا جی ساڈا مکان ہے ساڈے 3 مرلے کا اتنے تو کھلنا ہی نہیں ساڈا مکان کنے 3 مرلے کا اتنے تو یہ کھلنا ہی نہیں قرآن کھل سکتا ہے اتنے اتنے کھلنا ہی نہیں اخی قرآن پاک دیا 7 آیتاں صدیق اکبر واسطے اتریاں 7 آیتاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیا 600 دے قریب حدیثاں جہدے تو صدیق اکبر دی شان ٹپک رہی کوئی دنیا دی مثال نہیں پیش کر سکتا وفات کا ویلا آیا تے فرمایا مرو با بکر فلی یصلی بالناس
ہائے ابو بکر نو بلاؤ میرے مسلے تے آ کے نماز پڑھاوے. عائشہ نے جواب دیتا ان ابا نہیں کر سکی, میرے باپ ابو بکر بیمار نے, تسا عمر نو کہہ دیو. حضور نے فرمایا عائشہ میں کی کراں, یہ اب اللہ اللہ ابا بکر نے, میرا رب ابو بکر تو علاوہ کسے نو میرے مسلے تے کھڑا کرن واسطے راضی نہیں. چنانچہ صدیق اکبر نے حضور دی زندگی وچ 17 نمازاں نبی دے مسلے تے پڑھائی. سبحان اللہ. 17 نمازاں وچوں 15 نمازاں تنے تنہا پڑھائیاں, 2 نمازاں وچ پیغمبر نے آ کے پیچھے نیت بن لی. پتہ ہے تھانوں ابو بکر نو پتہ لگیا تے صدیق پیچھے ہٹبا ہے, نبی ہاتھ نال اوں اگے کردے, نبی ہاتھ نال اگے کردے. کیوں کردے؟ تاکہ ایک صدیق نو کوئی مسلے تو لا نہ سکے, اگے کرتے. اتنا کچھ لٹا دیتے صدیق نے تبوک دے اندر جدو سارا ہی کچھ دے چلے ہے, تے صحابہ خواجہ دل محمد مجذوب نو کہنا پیا کہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, اور ہر قوم بے دھڑک سب نے مانو زر دیا, اور کسی نے سلس لا دیا کسی نے نصف کر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے کر دیا. یہ صدیق کی شان ہے. کیڑی شان ہے؟ اسلام لے آن تو پہلو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت نہ نکاح کیتا. اس عورت دا نام سی ام بکر. اس عورت دا نام کی سی؟ ام بکر. دا مانا ہے بکر دی ماں. ام بکر دا مانا کی ہے؟ یعنی اس عورت دی گود وچ ایک بچہ سی جے دا نام سی بکر. وہ بکر دی ماں سی. وہ بیوہ عورت سی, خاوند فوت ہو گیا سی. ابو صدیق اکبر نے انہوں نے نکاح کیتا تے وہ عورت ام بکر یعنی حقیقی طور پہ اس بچے دی ماں سی. ایدا مانا عربی چھے ام بکر یعنی بکر دی ماں. جدو صدیق اکبر نے نکاح کیتا تے وہ بچہ صدیق اکبر دا ستیلا پتر بنیا. کی بنیا؟ ستیلا پتر بنیا. تے آپ دا لقب پیا ابو بکر یعنی بکر دے باپ. آپ دا لقب پیا کی؟ ابو بکر. یعنی ابو بکر نو ابو بکر اس واسطے آخدے کہ ایک بکر ستیلا پتر سی آپ دا, جدی وجہ نال آپ نو ابو بکر آخیا جاتا. پتا لگیا کہ ابو بکر نو ابو بکر کیوں آخدے؟ ایک بندہ کہنے لگا ساریاں گلاں تہاڈیاں ٹھیک نے, لیکن حضور نے اے نہیں فرمایا خمے غدیر تے غدیر دے خم تے. حضور نے نہیں فرمایا من کرتو مولا فالی مولا جیڑا میں مولا اور علی مولا. میں آخیا گل سو, تسا شیعہ دے نزدیک خلافت دین دے اصول وچوں امامت و خلاف. اصول دین وچ جیڑی گل تہاڈے وچ اصول دی ہوئے, پیغمبر نے خمے غدیر دا مانا جنگل دا تالاب, جنگل دا کوئی اصول دین دی گل نبی دستا تے عرفات دے میدان وچ دستا, اور نبی دستا تے مسجد نبوی وچ دستا, پیغمبر دستے تے مسجد مدینہ منورہ تے مسجد مکہ مکرمہ وچ لوگاں وچ دستے, جنگل دے تالاب وچ جا کے پیغمبر نے آکھنا سی کہ میرے تو بعد علی خلیفہ نہ مدینے وچ آکھیا نہ مکے وچ آکھیا ہے, اور گل ہوئے اصول دین دی. تے پھر مولا دا مانا کی ہے؟ مولا دے 29 مانیاں تے 29 وچوں کوئی مانا مولا دا خلیفہ بلا فصل نہیں آتا. 29 مانے مولا دا مانا آقا, مولا دا مانا مالک, مولا دا مانا سید, مولا دا مانا دوست, مولا دا مانا چچا دا بھائی, ماما دا مامو دا بھائی, خالہ دا بھائی, صبح دا ساتھی, دوپہر دا ساتھی, رات دا ساتھی. اے مولا دے سارے مانے. انہاں مانے وچوں کوئی مانا مولا دا خلیفہ بلا فصل نہیں آتا. یہ تے کی مانا من کن تو مولا پانی یوں مولا جدا میں مولا نہیں ہوں مولا. یہ مانا چاچا داد پائی. حضور نے فرمایا میں علی دا چاچا داد پائی, علی میرا چاچا داد پائی. کتوں خلافت ثابت ہو گئی؟ خلافت تیرا پیو لے. اور بولو گل ٹھیک ہے؟ میں جو اتنے ہوں آ گیا تھوڑے پنڈ, کوئی کہہ سکتا ہے کہ فاروقی صاحب اتنے نہیں آ سکتے؟ کہہ سکتا ہے کیوں کہ میں آ گیا؟ جن میرے آن کی تکلیف ہوئے یہ کہہ سکتا کیوں آئے؟ یہ تو کہہ سکتا نا, لیکن یہ تو نہیں آ سکتا کہ نہیں آئے. آ سکتا. اور ابو بکر صدیق دے نال جنو اختلاف ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ بنیا کیوں؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بنیا نہیں, کیونکہ وہ خلافت کا سورج چمک چکیا ہے. وہ خلافت کا سورج. اور ایک بندہ کہنے لگا جی ساری گلاں اتفاق دیا نے. میں آخیا چلو ٹھیک ہے یہ ساری گلاں اتفاق ہے. مسلے تے صدیق نو کھڑا کیتا اتفاق ہے. پیغمبر نو ابو بکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر دے بارے بشارتاں فرمائیاں اتفاق نے. بچپن دی رفاقت اتفاق ہے, ہجرت دی رفاقت اتفاق ہے. لیکن مینو دس کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ حضور دی عمر 63 سال, صدیق دی عمر بھی 63 سال, حضور دی عمر حضور علیہ السلام دی وفات سوار والے دن, صدیق دی وفات سوار والے دن, حضور دی وفات دوپہر نو 11 بجے, صدیق دی وفات بھی دوپہر نو 11 بجے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات حضور دی وفات تو پہلو 7 دن پہلو بخار آیا, صدیق نو بھی 7 دن پہلو بخار آیا, حضور دے بھی پہلو سر چ درد ہویا, صدیق دے بھی پہلو سر چ درد ہویا, حضور نو 2 سال پہلو زہر دتا گیا, صدیق نو بھی 2 سال پہلو زہر دتا گیا, حضور نو زہر بھی یہودیاں نے دتا, صدیق نو زہر بھی یہودیاں نے دتا, حضور نو زہر بھی کھانے وچ دتا, صدیق نو زہر بھی کھانے میں جتا, حضور نو زہر بھی گوشت وچ جتا, صدیق نو زہر بھی گوشت وچ جتا, حضور دے زہر نے بھی 2 سال بعد اثر کیتا, صدیق دے زہر نے بھی 2 سال بعد اثر کیتا, حضور نو بھی شہادت خفی ملی, صدیق نو بھی شہادت خفی ملی, اور ہور تے ہور حضور دے نواسے حسین شہید کیتے گئے, ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیتے گئے, حضور دے نواسے نو خلافت دے مسئلے تے شہید کیتا گیا, صدیق دے نواسے نو بھی خلافت دے مسئلے تے شہید کیتا گیا, حضور دے نواسے دا سر کٹیا گیا, صدیق دے نواسے دا بھی سر کٹیا گیا, حضور دے نواسے نو شہید کرن تو پہلو خاندان نو ذبح کیتا گیا, صدیق دے نواسے نو شہید کرن تو پہلو خاندان نو ذبح کیتا گیا, حضور علیہ السلام دے نواس عثمان غنی عشرا مبشرا تو, صدیق دے حضرت زبیر تے بھی عشرہ مبشرہ تو, ہور تے ہور حضور نے ہجرت کیتی, صدیق نے ہجرت کیتی, حضور مسجد نبوی وچ, صدیق مسجد نبوی وچ, حضور 27 جنگاں وچ, صدیق 27 جنگاں وچ, حضور مدینے وچ, صدیق مدینے وچ, حضور مکے وچ, صدیق مکے وچ, حضور صبح نو نالے, صدیق صبح نو نالے, حضور جتھے جاندے نے صدیق نال جاندے نے, حضور دی وفات مدینے وچ, صدیق دی وفات وی مدینے وچ, حضور دی وفات تو بعد جے چار پائی تے حضور کا جنازہ آیا, اس سے چار پائی سے صدیق کا جنازہ آیا, اور جڑی چادر حضور کے چہرے پہ آئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ آئی, اور جس روضے میں پیغمبر کی قبر بنی اس سے روضے میں صدیق کی قبر بنی. اور دس یہ بھی اتفاق ہے, یہ بھی اتفاق ہے, نہیں سن لا ایک گل, صدیق یارو یاورے محبوب کردگار, صدیق یارو یاورے محبوب کردگار, اور صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار, اور صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاج کا. واخر تاوان الحمدللہ. ایک اعلان ضروری سن لو, اے جڑی خلافت راشدہ جنتری اور سپیکر دا اعلان ہویا ہے, یہ ہر سنی دا سرمایہ ہے. شیعہ نے امامیہ جنتری سناشری جنتری چھاپی ہے جہد اندر صحابہ دے خلاف بڑا بغض پھیلایا گیا ہے. اس جنتری تعویذات عملیات نے سارے دوستے لے کے جاؤ. اللہ مسلح اللہ سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة, اے اللہ ساری غلطیاں معاف فرما, ساری پریشانیاں دور فرما, اے اللہ خلافت راشدہ جنتری نو چارٹاں نو کتاباں نو سٹکراں نو ساریاں نو گھر گھر پھیلا دے, ابو بکر عمر دے نام نو روشن فرما, اے اللہ گھر گھر دے اندر صدیق عمر دے ترانے گا دے, اے الہ العالمین ساڈے نوجواناں نو بڑی ترقی عطا فرما, مولا رمضان صاحب انہاں دے مدرسے نو ترقی عطا فرما, جاب رحمانیہ نو بہت ترقی عطا فرما, اس علاقے دین دا کم اے اللہ کرن دی ساریاں نو توفیق عطا, صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد.